Moi bos días a todos, ointes de Radio Saltamontes.
Emitindo, como sempre, unha semana máis dende o medio do monte.
Pero hoxe é xoves. Que facemos aquí un xoves? Os programas de radio fanse os venres. Que pasa? Que como estamos en xuño, xa non sabemos en que día vivimos.
Tens razón, este programa debería ter ser feito mañá. Pero é que mañá non pode ser. Estamos todos moi ocupados.
Veñen visitarnos os nenos que para o curso que ven estarían na clase de primeiro. E o noso alumnado de primeiro vai estar con eles. Os nenos e nenas de cuarto e quinto van ir aprender a xogar ao golf. E os de sexto marchan a coñecer o INSTI, onde estarán o vindeiro curso.
Mi madriña, marchan a metade dos alumnos da escola, pois podemos telo feito o luns próximo.
O luns non hai escola, aparte de celebrarse o Corpus en Ponteareas, tamén son as festas do Cristo en Salvaterra.
Pois o martes.
O martes marchamos todos todiños de excursión.
Excursión? Escoitei a palabra excursión. Encántame. Mira que ben soa excursión. Soa a música, festa, diversión. Maravillosa palabra. E a donde imos?
Imos coñecer a Ribeira Sacra, máis concretamente o castelo de Castelo de Castro Caldelas e os canóns do Sil. Sabedes onde están e por que son coñecidos?
Conto polo eu. Chámanse canóns do Sil as paredes que se atopan no último tramo do río Sil entre as provincias de Lugo e Ourense, que se elevan ata case 500 metros en vertical sobre o nivel da aula. Estas ladeiras guían o río ata a súa desembocadura a través de amplas curvas e meandros. Non é unha zona moi fácil acceso, polo que nos a visitaremos nunha pequena embarcación chamada catamarán.
E vamos ir a Tali para ver paredes? Pois vaya.
Non! Pode parecer que este lugar non ten nada, pero foi unha zoa moi traballada dende a chegada dos romanos a Galicia. Eles comenzaron a traballar as ladeiras dos canóns de Sil. E centos de anos máis tarde, os monxes eremitas asentáronse nelas buscando lugares tranquilos, o que levou á fundación de grandes monasterios como o de San Estevo ou Santa Cristina.
Tamén é unha zona cunha variada flora e fauna. Poderemos atopar carballos e castiñeiros que medran entre as grandes rocas de granito, e sobreiras e albedros, que crecen nas zonas máis tranquilas e resguardadas. Así como, se temos sorte, poderemos ver grandes aves de rapina.
Ademais, esta zona tamén se aproveitou para a produción de enerxía hidráulica, existindo ao longo do canón varios embalses que fan que a auga do Sil descenda tranquila e sexa navegable por embarcacións. De feito, é unha das mellores maneiras de coñecer o canón do Sil, e así é como o imos a visitarnos.
Pero esta zona tamén é recoñecida polo cultivo da uva e fabricación de viño, principalmente de variedade Mencía.
Que ten de particular esta forma de cultivo? Polo de pronto, xa o nove denomínase vicultura heroica. Sabedes por qué?
Falamos da vicultura heroica para referirnos a aquela condicionada por la dificultad de desleo, xa que é moi complicado desenvolverse nun desleo con desniveis, que pode superar o 30%.
Traballar nestas zonas resulta moi complicado e agotador, debido á pendente na que se atopa as vides, polo que se debe realizar unha gran labor manual, xa que a mecanización é case imposible polas irregularidades do terreo. En Europa, só un 5% das vides responden a estas peculiaridades.
Os requisitos que se teñen en conta á hora de clasificar un viñedo dentro desta categoría son: a altura que se atopa deben estar sempre por riba dos 500 metros de altura, a inclinación da pendente maior de ao 30%, o traballo non mecanizado, a situación do viñedo en ladeiras ou terrazas e o uso de variedades de uva pouco comuns e autóctonas da rexión.
Na Ribeira Sacra a mecanización é totalmente imposible pola presenza de terrazas construídas para sortear as pendentes dos canóns. Desfrutamos da súa vista dende o catamarán.
Unha vez baixemos do catamarán, temos unha pequena pausa antes de subir ao autobús, que nos levará directos ao castelo de Castro Caldelas. Unha media horinha de viaxe por unha carreteira estreitiña e chea de curvas. Se vos mareades, xa sabedes, non esquezades levar piodramina na mochila.
Este castelo pertenceu aos condes de Lemos, e aínda que permanece que ocupa o lugar dunha construcción anterior ou actual, foi construído no século XIV. E, como a maior parte de castelos galegos, foi destruído parcialmente durante a Revolta Irmandiña e reconstruído despois.
Neste castelo poderemos ver unha reproducción cunha catapulta, un forno alfareiro e un alxibe que era o sistema de recollida da auga para o uso do castelo. Ademais, ao final dunhas escaleiras, tamén poderemos ver a torre do reloxo, que aínda conserva maquinaria que pon en funcionamento o reloxo desde a terraza da torre. Na homenaxe, temos unha maravillosa vista do Val do Sil.
Dende o ano 1991 pertence ao concello de Castro Caldelas e é onde está a oficina de turismo, a biblioteca municipal e o museo etnográfico.
Ao sair do castelo, subiremos aos buses que nos traerán de volta para a escola, dando así por rematada a nosa excursión de fin de curso.
Damos tamén por finalizado este programa, que estivo realizado por nos, Lucía, Sara, Silke, Zoe, Adri, Lúa, Lois, de cuarto nivel.
Damos tamén case por rematado este curso escolar, no que aprendimos unha chea de cousas. De feito, este é o penúltimo programa. A vindeira semana será os nosos compañeiros e compañeiras de sexto os que se despedirán de nós. Damos así por finalizada a temporada de emisión da nosa emisora.
Que teñades moitísima sorte, compañeiros! E así rematamos este programa de hoxe. Esperamos que vos gustara e que disfrutedes da saída do martes. Por a nosa parte, despedímonos ata o curso que ven. Sede moi felices, divertidevos moito e vémonos en setembro!